Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Vasara ir pagājusi, bet drošinātājiem jāatgriežas. Jā, esiet sveicināti, Latvijas radio raidieraksts drošinātājs trešās sezonas pirmajā epizodē, jeb kopumā jau 80. Epizodē. Mēs vienmēr esam teikuši, ka labprāt beigt šo raidierakstu, kas veltīts Ukrainas cīņai par brīvību, bet... Ja Ukraiņiem jācīnās, tad arī mums drošinātājiem ir jāturpinās. Esiet sveicināti klausītāji un man prieks sveikt arī tevi, Rihard, pēc vasaras nelielās bateriju uzlādēšanas.
Jā, sveiks Dievs, sveiks klausītāji. Man jau gandrīz gribējās teikt pēc ziemas miega, neskā pēc, bet nē, ziema vēl tikai priekšā, gan mums, gan arī Ukraiņiem, kas solās būt grūta, bet esam aizvadījuši vasaru un esam, jā, nu laikam jāsaka, jāpiekrīt tev, diemžēl, bet atgriezušies un, protams, kā gan ar jaunām intervijām, jaunu ekspertīzi un daudz interesanta satura noteikti ir gaidāms arī šajā sezonā no mums, jums.
Nu jā, kopumā mēs kā iesākuši tā rullēsim arī tālāk. Katrā epizodē viena lielā intervija pārsvarā ar cilvēkiem Ukrainā, lai viņi mums izstāstītu savu personīgo stāstu, padarot šo karu un dzīvi Ukrainā šajos kara apstākļos nedaudz saprotamāku, nedaudz cilvēciskāku seju uzliekot visiem šiem te ziņu virsrakstiem, ko mēs dzirdam šeit Latvijā vai stāstiem, ko dzirdam no cilvēkiem, kas varbūt brauc uz Ukrainu, palīdz tur. Nav vieglas ziņas, it sevišķi šajā nedēļā viens pēc otra ir bijuši smagi uzlidojumi Ukrainas pilsētā. Taiskaitā rītā, kad mēs rakstam šo ierakstu, esmu vienā Ukrainas atbalstītāju čatiņā un tur bija vēsts par to, ka šajā naktī raķešu triecienā cietusi viena viesnīca Ļvivā, kurā bieži vien nakti pārlaiž cilvēki no Latvijas, kas dodas uz Ukrainu ar dažādām palīdzības kravām un sūtījumiem. Jā, katrā ziņā daudz nejēdzību, pilnīgi nevajadzīgu nejēdzību Krievijas izraisītu nejēdzību turpinās un cilvēki, diemžēl, zaudē dzīvības, bet Ukraiņa nepadodas. Šajā vasarā daudz interesantas ziņas, par tām mēs arī pēc pavisam īsi mirkļi parunāsim ar Kristīnu Bērziņu, bet pirms tam, Rihard, izstāsti par mūsu ļoti īpašo šīs trešās sezonas pirmās epizodes viešņu.
Jā, nu jāsaka, ka klusums tiešām vasarā nebija un arī ziņās man pašam nācās stāstīt, diemžēl bieži vien par šiem tā, kā jau tu minēji, daudzajiem triecieniem, bet nu ne tikai par to nācās stāstīt ties maniem kolēģiem no sporta ziņu nodaļas vairāk par to, kas norisinās Parīzē, jo tur taču olimpiskās spēles šo vasar notika vēl pavisam nesen un protams, tur piedalījās arī Ukrainas sportisti un ar vienu no viņiem arī šīs nedēļas intervijā precīzāk ar ko? Ar Alīnu Komaščuku. Es sarunājos ar viņu un viņa ir paukotāja, kura Parīzes olimpiskajās spēlēs arī izcīnīja zelta medaļu komandu sacensībās. Par daudzām dažādām lietām parunājām, nu sīkāk es ieskicēšu noteikti to jau raidieraksta gaitā.
Jā, saruna ar olimpisko čempionu pēc mirkļa, bet tulīt pat pievērsīsimies aktualitātēm. Tātad ar Kristīnu Bērziņu pārnājām, nu, var teikt, šīs vasaras un arī šīs nedēļas svarīgākos jautājumus proti par Ukraiņu ieiešanu Krievijas teritorijā, par to, kurš varētu būt tas cilvēks, kurš iespējamajai ASV pirmajai sievietei prezidentai Kamalai Harrisai varētu dot padomus Ukrainas jautājumos, kā arī skatīsim to, cik satraucoši vai varbūt pārspīlēti satraucoši ir Vācijas reģionālo vēlēšanu rezultāti. Nu ko, laiks sazināties ar ASV. Sveicināt, Kristīna!
Sveiki, sveiki!
Lai nesam pāris mēnešus runājuši, tādēļ šoreiz it kā par to svarīgāko, kas ir noticis šovasar, bet tomēr paskatīsimies ar svaigām acīm. Proti lielākā izmaiņa droši vien kopš jūnija sākuma, kad mēs ar tevi runājam pēdējo reizi, ir Ukrainas manevrs ieiešana Krievijas teritorijā, Kurskas reģionā, nevienu iepriekš par to nepabrīdinot. Ja mēs atceramies, kā ir bijis līdz tam, tad bieži vien Ukraina ir kaut ko vēlējusies no saviem ārzemju partneriem vai kādu palīdzību vai kādas operācijas veikt vai dot triecienus Krievijas teritorijā un viņi biežāk nekā vēlētos tika saņēmuši atteikumus, tad šajā reizē nevienam neko nesekot, viņi veic šādu te veiksmīgu operāciju un rietumu partneriem acīm redzot nekas cits neatliek, kā vien teikt, jā, viss kārtībā, mēs neiebilstam. Vai pēc šāda scenārija Ukraina arī turpmāk varētu rīkoties, veicot kādus šos te izšķirošos soļus, redzot, ka daudz vienkāršāk ir izdarīt un pēc tam jau rietumu partneriem nāks tikai piekrist, jo iebilst nebūtu smuki.
Nu, ir tāds jautājums, vai labāk ir lūgt atļauju vai lūgt piedošanu pēc tam. Un izskatās, ka Ukrainā izdodas situācijās, kur varbūt pēc tam būtu jālūdz piedošana, nevis iepriekš jālūdz atļauju. Pārsteiguma efekts morāli palīdz Ukrainai un arī pierāda rietumiem un visiem atbalstītājiem, ka Ukraina ir spējīga uz stratēģiskām un taktiskām uzvarām. Un tas, kā tas tālāk, protams, izspaudīsies, tur varbūt ir lielāki jautājumi, bet tāda naratīva par to, ka Ukraina zaudē un turpinās zaudēt un ka viss ir bezcerīgi, tā šobrīd ir drusku pazudusi. Protams, kas tagad īsti tālāk notiks, to īpaši nevar pateikt. Ir drusku tādas sacensības, kurš ātrāk vai Ukraina ātrāk ieņems teritoriju Kurskā, to varēs noturēt, varēs izvairīties no Krievijas pret uzbrukumiem Ukrainā, vai Krievija ātrāk ieņems arvien vairāk teritoriju austrumu Ukrainā un nenovērsīsies no sava pirmā mēķi, kas ir ieņemt maksimāli iespējamo Ukrainas teritoriju, lai tad, kad kāds nonāks tomēr pie kāda saruna galda, Krievijai būtu teritoriālā virsroka.
Ieiešana Kurskas apgabalā patiesībā ir parādījusi, ka ne tikai labāk ir prasīt piedošanu nekā atļauju, bet arī kārtējo reizi apliecinājusi, ka šīs te Kremļa sauktās sarkanās līnijas ir viens tāds liels mīts, kas izgaist katru reizi, kad tās tiek pārkāptas, ne?
Absolūti, jo vēl joprojām mēs cīnāmies ar to, ka īpaši Eiropas lielvalstis baidās no Krievijas eskalācijas draudiem ārkārtīgi ir nobežījušās par iespējamiem kodola draudiem Rietum Eiropas valstīs. Tas nekur divu gadu laikā nav pazudis. Bet kādas varbūt sarkanās līnijas, ja Ukraina iebrūk Krievijā sagrābi teritoriju, notur to teritoriju? Un izrādās, ka Putinam ir vienalga, kopš otrā pasaules kara, nu nav bijusi tāda situācija, kur kāds iebrūk teritorijā sagrāb Krievijas zemi, atbilde nav tāda, ka pēkšņi kaut kur sprāktu atomu ieroči, ka izmanto taktiskos kodoli ieročus Ukrainā, ka kaut kādu nepārvaramu šķērsli vai līniju tagad Ukraina ir pārkāpusi, samēram ir, nu, vienalga. Kādas tad vispār varētu būt sarkanās līnijas attiecībā uz Krieviju? Ja to iemācītos īpaši Berlīnē, nu tas būtu kaut kas ļoti svarīgs. Tāpēc, ka bažas īpaši Berlīnē par to, ka nevar ar stingru mugurkaulu veikt attiecības ar Krieviju, ka tomēr Krievijai vienmēr ir nedaudz jāpiekāpjās, jo tomēr tas ir kodolspēks. Ja Kurskas iebrukums nav mācība Berlīnē, ka var sevi aizstāvēt, ka var drusku agresīvāk uzvesties ar Krieviju, nekā bija iedomājušies visi. Nekāda cita mācība arī nav bijusi. Cerams, ka mainīsies drusku saprašana par to, cik ļoti lieli tie kodoldraudi ir tikai kaut kādi vārdi, kurus Putinam patīk izpaust, nevis reāls drauds Eiropas drošībai. Un ko tas nozīmē par to, ka tomēr Eiropa drīkst aizstāvēties un kara laikā drīkst arī normāli karot. Tas ir tas, ko mēs šobrīd redzam.
Klau, mēs redzējām no Vašingtonas, nu nebija nekāda pārspīlēta reakcija, jā, viss kārtībā, Ukraiņi dara, kas viņiem ir jādara, bet kā ar aizkulisēm, vai tu Vašingtonā esot runājoties ar šiem cilvēkiem, kāda bija reālā reakcija Baltijā namā, kongresā, nu šajās te Vašingtonas aizkulisēs, vai kaut kas ir dzirdēts?
Vašingtona ir bijusi aizdomīga klusa, vai Vašingtonā tiešām neko nezināja? Es šaubos. Vai Vašingtona īpaši vēlās iebilst? Nē. Vai Vašingtonā kāds būtu vēlējies, ka vairāk būtu bijušas konsultācijas pirms tam? Nu, dabīgi. Bet Kurskas iebrukumam bija savas pozitīvās puses, pārsteiguma efekts nostrādāja. Amerika tajā brīdī bija pilnīgi iesūkta savā iekšpolitikā un demokrātu partijas kandidātu meklēšanas procesā. Tālūk, klusums šī gadījumā droši vien bija laba lieta, vai kāds kaut kur varbūt drusk apvainojās, dabīgi, vai ir pasaules gals, nē, un tas arī iedrošina Ukrainu tā arī turpmāk rīkoties.
Nu šīs vasaras otrs lielais milzu pārsteigums bija prezidenta Baidena lēmums tomēr nekandidēt uz vēl vienu prezidentūras termiņu, tā vietā viņa viceprezidenta Kamala Harris ir šobrīd demokrātu izvēlētā pārstāve šajā cīņā pret republikāņu līderi Donaldu Trumpu. Ja pie varas nāktu Kamala Harris, kurš būtu viņas galvenais padomnieks Ukrainas jautājumos un vai mēs to jau zinām?
Pavisam konkrēti mēs vēl nezinām, bet Kamala Harris šobrīd ir aktīva arī Eiropas drošības jautājumos un Kamalai Harrisai, kā viceprezidentei, Nacionālās drošības padomnieks ir tāds Phils Gordons. Phils Gordons ir Eiropas eksperts, Eiropas politikas eksperts, kuram patīk Eiropa. Bieži mēs dzirdam tādu valodu par to, ka Baidens redz, kā ir pēdējais Eiropiešu draugs, pēdējais pro-eiropiskais prezidents, visi, kas nāks tālāk, būs interesēti pārējā pasaulē, bet tas bažas nav vietā. Reāli ir tā, ka pat Harrisa savu galveno Nacionālās drošības padomnieku ir izvēlējusies tādu, kurš ir franču valodas runātājs, kurš ir Eiropas politikas eksperts, kurš ārkārtīgi aizstāv Eiropas un Ukrainas intereses. Piemēram, pēc Harrisas kandidatūras bijušais ASV vēstnieks Krievijā, Mike McFalls, teica, ka neviens Baidena administrācijā labāk neizprot Eiropu, kā Phils Gordons. Ir labs iemesls domāt, ka tieši Gordons arī kļūs par vienu no vissvarīgākajiem padomniekiem Harrisai, un Gordons ir atkārtot izteicis atbalstu Ukrainai, Eiropai, un pat ja mēs skatāmies, kā šobrīd Harrisa runā par Eiropu, tad Harrisa ir uzlikusi lielu uzsvaru uz Eiropas drošības jautājumu un sabiedroto jautājumu un atbalstu Ukrainai daudz vairāk nekā jebkurš cits. Un pretstatā pret Trumpu, to pat viņas konventa uzvaras runā, viņa ir skaidrojusi un ļoti uzsvērusi to, ka 5 dienas pirms lielā uzbrukuma, pirms Krievijas lielā uzbrukuma Ukrainā, Harrisa pati bija tikusies ar prezidentu Zelenski un brīdinājusi viņu par Krievijas plāniem iebrukt Ukrainā. Viņa pati šajā runā uzsvēra to, ka viņa palīdzējusi mobilizēt 50 valstis, lai atbalstītu Ukrainu un atraidītu Putina agresiju. Un viņa saka, ka viņa kā prezidente stingri atbalstītu Ukrainu un NATO sabiedrotos. Tāpēc Ukrainai šī maiņa, šī ļoti skaļā pro-ukrainiskā nostāja ir ļoti laba lieta. Un ja padomnieks arī ir Eiropas eksperts, nevis Ķīnas, kas, protams, varētu būt gandrīz vairāk Vašingtonā cilvēki interesējās par Ķīnu nekā par Eiropu. Un tas, ka padomnieks ir tieši tāds, kuram Eiropa interesē, nu, tas ir vienkārši izcili gan Ukrainas interesēm, gan Eiropas.
Nu, katrā ziņā, ja mūs un jūs klausītāji interesē tas, kāda varētu būt Kamila Harris Ukrainas jautājumos, kāda varētu būt viņas nostāja Ukrainas jautājumos, tad mums izrīzāk ir jāskatās uz to, ko saka Philips Gordons. Uzmeklējiet viņu, viņš ir arī X.com vietnē un vēl šur tur palasiet, pasekojiet, pagūglējiet viņu un noteikti uzzināsiet ko vairāk. Tātad ņemam šo vērā. Un kā ierasts, mēs ar Kristīnu pārunājam trīs jautājumus, un šajā reizē jau pieminētā Vācija. Nu pat divās Vācijas austrumu federālajās zemēs notika reģionālās vēlēšanas, un tajās lieliski panākumi euroskeptiskajai, labēji populistiskajai partijai Alternatīvu Vācijai. Tās līderis uz vēlēšanām ieradās Krievu ražojumu Ņivā, tādajādi iespējams vēloties sūtīt kādus vēstījumus. Ko tu teiksi par šo vēlēšanu rezultātu? Neviens vien analītiķis zvana lielos trauksmes zvanus.
Vācija šobrīd ir iegrimusi dziļās iekšējās nesaskaļās par to, kāda Vācijā ir pieņemama un nepieņemama politika, un tas attiecās arī uz ārpolitiku, īpaši uz atbalstu Ukrainai. Ja mūs īpaši neapmierināja Vācijas atbalsts Ukrainai jau pirms gada, pirms diviem, tad tuvākajos mēnešos nekas labs arī tālāk neizskatās, tāpēc, ka Vācijā pie varas nāk austrumu šajos apgabalos vai balsu pārākumu, pareizāk sakot, ir ieguvušas tās tālajās labējās partijas, kuras uzskata, ka nevajadzētu nemaz atbalstīt Ukrainu un kuras attiecības ar Krieviju ir īpaši draudzīgas. Drīzāk var uztvert to pat tādām jaunām mazām Ungārijām. Protams, vai balsu pārākums nozīmē to, ka tiek arī pie varas, to vēl redzēsim, tāpēc, ka koalīcija politika ir koalīcija politika, bet tas, ka liela daļa no bijušās Austrumu Vācijas uzskata, ka vajadzētu draudzēties ar Maskavu un ka nevajadzētu atbalstīt Ukrainu, tas jau ir skaidrs. Tas tad rada bažas Berlīnē. Tāpēc, ka tas, ka tas Ukrainas palīdzību nepatīk tālai labējai partijai, tā ir viena lieta. Protams, ar īpaši lielu sparu atbalstīt Ukrainu nav arī vēlējusies sociāldemokrātiskā partija, kanclera Šulca partija. Un tāpēc tāda prātīga un lēna attieksme no kanclerāmta, plus vēl tagad tālajā labējā nepatika, tas varbūt kopā vēl būs kā liela bremze tālākai un tuvākā laika palīdzībai Ukrainā. Vēl ir citi faktori, kuru ietekmē Vācijas pašreizējo negribu atbalstīt Ukrainu. Un Nord Stream spridzināšanas jautājums arvien skaļāk parādās Vācijā kā iemesls, kādēļ nevajadzētu uzticēties Kievai un kādēļ nevajadzētu sūtīt atbalstu Ukrainai. Savā ziņā šis jautājums jau ir figurējis kopš spridzināšanas un kopš izmeklēšanām, kurās izskatījās un šobrīd arī izpaužās viedokļi un secinājumi tādi, ka spridzināšana ir kaut kā saistīta ar Ukrainu. Par šo jautājumu daudzi Vācijā ir ļoti apvainojušies. Tad saliek to, ka sociāldemokrāti nu jau nepārāk vēlās ļoti militāri atbalstīt Ukrainu, plus tālajie labējie, kuri tagad tiek arvien stiprākās pozīcijās, absolūti nevēlās, plus vēl daudzi uzskata, ka Ukraina ir ārkārtīgi nesmuki uzvedusies un uzspridzinājusi Nord Stream gāzes vadu, un sanāk tādī samērā grūti laiki Ukrainai Vācijā. Bet nenozīmē, ka tur lādīt vērstiet un ka viss tomēr kaut arī ir grūtāki laiki Ukrainas atbalstam Vācijā, tomēr pagājušā nedēļā Šolca Nacionālās drošības padomnieks atlidoja uz Vašingtonu, lai tiktos šeit ar Amerikas Nacionālā drošības padomnieku Salivanu un Jermaku, no Ukrainas un vēl saviem Lielbritānijas un Francijas kolēģiem. Tāpēc, lai gan Vācijas jautājums šobrīd ir tāds sarežģītāks un drūmāks jautājums, Vācija vēl joprojām ir pie tā svarīgā šaurā lokas, apsēžās pie tā mazākā galda, kurā lemj to, kā tomēr dabūt lielāku atbalstu Ukrainai, kā nodrošināt energoinfrastruktūru, kā dabūt vairāk pretgaisa aizsardzības raķetes pie tā galda, tomēr vēl joprojām sēž Vācija, un Vācija ierodās Vašingtonā, lai to izrunātu ar ukraiņiem, ar amerikāņiem, ar francūžiem un ar britiem. Tāpēc no tautas viedokļa, no politiskā viedokļa, neizskatās superīgas izredzes vēl tālākam lielākam atbalstam no Vācijas, bet pavisam padavusies Vācija vēl šajā jautājumā nav.
Kā vienmēr izskatās, ka mums būs ko runāt arī pēc nedēļas un divām un trijām. Protams, ka mēs būtu gribējuši, lai šim raidierakstam būtu pienācis laiks beigties, bet ne, arī šajā, jau trešajā drošinātāja sezonā mēs ik nedēļa iztaujāsim Kristīnu Bērziņu Vašingtonā. Paldies tev, Kristīna!
Paldies jums un sadzirdēšanos!
Raidieraksts drošinātājs.
Paldies Dīmam par sarunu ar Kristīni Bērziņu. Te vietā, kā vienmēr, iedars atgādināt, ka viņa ir Vācijas Maršala fonda ziemeļnovirziena vadītāja un arī drošības politikas pētniece. Jā, kurš jautājums ir viens no tiem, kas, protams, vasaras noslēgumā otrā pusē bija un joprojām ir diezgan plaši apspriests, un arī interesanti, ka ja klausāties mūs regulāri vai, varbūt arī neregulāri, bet palaikam kādu interviju, tad iepriekšējās sezonas noslēgumā mums bija intervija ar partizānu karavīru Artjomu Karjakinu. Diezgan interesanti intervija, iesaku noklausīties, neesat vēl paspējuši, un vēl nesen tieši manīju, ka arī viņš piedalās operācijās Kurskā, diezgan maz informācijas nāk no turienes ārā, kas un kā tad tur viņiem sokās. Bet tieši viņš bija ievietojis arī vēl nesen manī vienu fotogrāfiju, kur viens no vārdiem, ko viņš minēja, bija karma, respektīvi aizbēgot jau no austrumiem okupētajiem prom, tur viņa māju dzīves vietu pārmeklēja, tā kārtīgi izkratīja Krievijas armijas karavīri, tad tagad viņš to pašu dara Kurskā ar Krievijas armijas karavīru dzīves vietām kārtīgi izpētot, ko tad viņi labi ir saslēpuši savos mitekļos.
Katrā ziņā tas, kā uzvedas Krievijas armija Ukrainas teritorijās un Ukraiņu armija Krievijas teritorijās, vismaz pēc tā informācijas mazumiņa, kas sasniedz mūsu ausis un acis, tur izskatās kardināli pretēji šī te darbība, un to arī ir Latvijas televīzijas žurnālisti uz mirkli pabijuši šajā Kurskas reģionā, to viņi arī apliecināja. Bet es gan teiktu tā, tad, kad sekojam Kurskai, ir jāatceras viena lieta, Ukrainas armijas vadība ir principā visu gandrīz šo laiku, izņemot šos te dažus preses atvešanas gadījumus, kad, protams, viss netiek redzēts un viss netiek parādīts. Ukrainas armijas vadība ir pasludinājusi šo te klusuma periodu, kamēr viņi darbojas Krievijas teritorijā, proti karavīri, kas tur pilda savus uzdevumus ļoti, ļoti minimāli. Kaut ko vēsta uz ārpasauli, un tāpēc ļoti uzmanamies no ekspertiem, kuri apgalvo, ka viņi visi zina, kas notiek Ukrainas pārņemtajās Krievijas teritorijās, jo informācijas tiešām no turienes nāk ļoti maz, un ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, patērējot jebkādu šādu informāciju. Bet, laiks ir mums pievērsties nedaudz it kā citai tēmai. Sportam, kas patiesībā iet šajā laikā, iet roku rokā ar lielo politiku. Jā, kā Rihards minēja, Parīzē pavisam nesen beidzās olimpiskās spēles, bet turpinās vēl aizvien arī paralimpiskās spēles. Tādēļ arī mūsu viešņa olimpiskā čempiona pavisam svaigi kronēta. Bet par visu pēc kārtas. Tātad gan olimpiskajās spēlēs, gan paralimpiskajās spēlēs Ukraina tiek pārstāvēta ar 140 sportistiem. Ja paralimpiskā delegācija savos apmēros ir apmēram tāda pati kā iepriekšējās spēlēs, tad olimpiskā delegācija ir vismazākā neatkarīgās Ukrainas pastāvēšanas vēsturē.
Jā, nu tas tiesa, bet jebkurā gadījumā, nu, kopumā ukraiņiem jāsaka ir veicējis olimpiskajās spēlēs labāk nekā mums, nu, vismaz, ja mēs to skatāmies pēc izcīnīto medaļas.
Nē, nu, tas būtu dīvaini, ja būtu citādāk, ja būtu vērā tos valsts izmēru samērus.
Tā varētu būt, tas būtu droši vien dīvaini, arī neskatoties uz to, jā, ka valstī ir karš, no tomēr to sportistu, protams, jebkurā gadījumā ir arī nu, tā skaitliski daudz vairāk. Nu, kopumā Ukraiņa izcīnīja 12 medaļas šajās olimpiskajās spēlēs, no tām bija 3 arī zelta medaļas, un kofertējumā tas viņiem ļāva ierindoties 22. vietā. Un tas bija labākais sniegums kopš 2012. gada Londonas spēlēm, ja mēs vērtējam to pēc medaļām. Jā, no olimpiešu un paralimpiešu, kur izcīnījuši medaļas, saņem arī prēmijas no valsts, piemēram, par zelta medaļu tiek piešķirta 125 tūkstoši ASV dolāri, tie ir aptuveni 112 tūkstoši eiro, vēl 80 tūkstoši dolāri par sudraba medaļu un 55 tūkstoši par bronzas medaļu. Tādas balvas ir paredzējusi Ukrainas valsts. Sporta ministrs Matvijs Bidnijs bija vienā no intervijām uzsvēris, ka nu, kāpēc tad šīs balvas ir nepieciešamas un kā viņš to skaidroja, tad tās ir paredzētas, lai atbalstītu sportistus un parādītu viņiem Ukrainas tautas pateicību par to, ka par viņu darbu, par to, ka viņi piedalījušies spēlēs un nu, Ukrainas sportistu panākumi ir būtiski paaugstinājuši Ukrainas tautas morāli, tā uzskata arī ministrs un tādēļ vienkārši tas ir jānovērtē un tas ir tikai loģiski. Tomēr vairāki sportisti spēles Francijā izlaida, vēl daži sportisti ieradās olimpiskajā ciematā, taču dažādu iemeslu dēļ nemaz nevarēja piedalīties sacensībās. Viņu vidū, piemēram, viena no tenisistēm, kur laukumā tā arī neizgāja un nespēja to darīt druģu dēļ, bet visvairāk sportistu nepiedalījās no Ukrainas valsts, nepiedalījās viegatlētikas disciplīnās olimpiskajās spēlēs. Bet nu, daudz ir pievienojušies armijai arī, lai aizstāvētu savu dzimteni un tāpat, protams, par ko arī tika runāts spēļu laikā, diemžēl spēlēs nevarēja piedalīties arī tie sportisti un viņu treneri, kuri kara laikā ir tikuši nogalināti un, kā liecina aplēsts, tad kopš pilnmēroga kara ir nogalināti gandrīz 500 sportisti un treneri un viņu vidū arī vairāk titulēti sportisti, nu kaut vai, piemēram, divkārtējais Eiropas čempions svarcelšanā Aleksandrs Pelešenko. Un Ukrainas sporta komiteja arī izveidojusi projektu Sporta eņģeļi projekta mājaslapā, ko jūs varat apskatīt, tiek publicēta arī nogalināto ar Ukrainas sporta pasauli saistīto personu vārdi. Un ja runāja ne tikai par sportistiem, bet nedaudz plašāk par sportu kā tādu Ukrainā, par sporta nozari, tad arī ap 520 sporta objektu ir tikuši iznīcināti vai bojāti Krievijas uzbrukumu rezultātā un skaidrs, ka karš plosa arī sporta infrastruktūru un diezgan pamatīgi.
Nu jā, un patiesībā ilgu laiku Ukrainā bija runas par to, braukt uz olimpiādu vai nebraukt uz olimpiādu, ja tur tiks atļauts startēt Krievijas un Baltkrievijas sportistiem. Šīs diskusijas atsaucās arī uz Latviju. Mums arī te bija viens periods, kad pastāvēja versija nebraukt uz spēlēm, bet galā Ukraina nolēma, ka svarīgāk būtu atgādināt par sevi un parādīt, ka Ukraiņa ir cīnītāji un šādā veidā arī godināt kritušos biedrus. Un tādēļ Ukraina tur bija un ir gan olimpiskajās spēlēs, gan šobrīd paralimpiskajās spēlēs. Un viņi arī izmantoja šo kā iespēju tātad parādīt, kas, ko nozīmē karš patiesībā, piemēram, redz olimpiskajās spēlēs tās valstis, nu, teiksim tā, tādas lielākas valstis izveido tādas kā savas fanu mājas. Ne visām olimpiskajām komitejām tādas ir, Latvijai tādas nebija, bet šīs ir vietas, kur parasti pulcējas šo konkrēto valstu fani un viņi tur tieks ar saviem sportistiem, tāpat laipni aicināt arī ar citu valstu līdzutēju un arī šāda māja bija Ukrainai. Parīzē ar nosaukumu Voļa, tā kā griba, un tur bija izvietots tribīņu fragments no Krievijas uzbrukumā iznīcinātā Sonačnī stadiona Harkivā, kas patiesībā tika uzbūvēts kā treniņa laukums 2012. Gada Eiropas čempionātam futbolā, kas norisinājās Ukrainā. Un virs šī tribīņa fragmenta bija uzraksts gan liels: pat ja mūsu tribīnas ir iznīcinātas, mēs nekad nebeigsim atkal celties kājās. Tāpat tur bija arī caurule, kurai abos galos pievienotas riepas, un šis bija reāls treniņa atribūts no tā laika, kad Hersonas apgabals bija okupēts, un tur okupācijā trenējās ukraiņu augstlēcējs Andrijs Procenko. Katrs varēja izmēģināt, ko nozīmē trenēties un gatavoties olimpiskajām spēlēm okupācijas apstākļos. Nu lūk, tātad Ukraina tur bija, Krievija, Baltkrievija kā valstis ar savu karogu, saviem atribūtiem un krāsām tur nebija, tur bija tā saucamie neitrālie atlēti, un ja olimpiskajās spēlēs zem neitrālā karoga startēja 32 sportisti no Krievijas un Baltkrievijas, tad paralimpiskajās spēlēs viņi jau ir gandrīz trīsreiz vairāk 96 sportisti. Abos gadījumos viņi esot pārbaudīti, vai nav izteikuši atbalstu Baltkrievijas atbalstītajiem un Krievijas īstenotajiem iebrukumam Ukrainā, tāpat pārbaudīts šo sportistu saistības ar bruņoto spēku struktūrām, ja tādas ir, tad viņi olimpiādei pielaist netika. Ukraina gan norāda, ka ne visi šim cietam cauri izgājuši atbilstot prasībām. Katrā ziņā tagad, sakojot līdz paralimpiskajām spēlēm, iespējams, kāds no mūsu klausītājiem redzējis, es īpaši gribēju izcelt vienu ukraiņu parasportistu Igoru Cvetovu, kurš bija uz godu piedestāli gan Tokijas, gan tagad Parīzes paralimpiskajās spēlēs. Viņš piedalījās 100 metru skrējienā un abas šīs reizes bija spiests dalīt godu piedestālu ar vieniem un tiem pašiem diviem Krievijas pārstāvjiem. Un ja pirms 3 gadiem viņš bija otrais un izvairījās fotografēties ar Krieviem, tad šoreiz viņš uzvarēja un tā rezultātā abiem konkurentiem no iebrucēja valsts nācās klausīties Ukrainas himnu.
Jā, nu tās attiecības starp Ukrainas sportistiem un Krievijas sportistiem, protams, ir diezgan nokaitētas, ja viņi tur savā starpā satiekas vai nu kaut vai atrodas arī vienā zālē, nu to arī atzina šīs nedēļas lielās intervijas viešņa Alīna Komaščuka, kā jau minēja, runāsim ar viņu un arī viņa ir parūpējusies par to, lai Parīzes olimpiskajās spēlēs skanētu Ukrainas himna, viņa par to parūpējās kopā ar savām komandas biedrenēm, izcīnot zelta medaļu komandu sacensībās paukošanā. Un jā, viņa ir arī sudraba medaļniece Rio spēlēs, tā kā šīs viņai nebija pirmās spēles, viņa varēja arī līdz ar to salīdzināt, kā tad ir bijis pirms tam, kā ir bijis tagad. Un arī pasaules čempionāta zelta medaļniece viņa ir, tas gan tālajā vēl 2013. Gadā, vēl arī sudraba medaļniece 2015. Gadā un vēl dažādi tituli viņai, bet nu tajā pašā laikā jā, viņam arī atzina, ka ir bijušas vairākas reizes, kad viņa ir domājusi vai turpināt darīt, ko darīt, bet katrā gadījumā olimpiskajās spēlēs viņa bija un parunājām gan par to, kāda tur bija atmosfēra, kā tad ar tiem Krievijas sportistiem, kā ar viņiem bija cīnīties vēl pirms 2022. Gada, kādas tad bija sajūtas un kādas sajūtas ir tagad un kā tas ir mainījies. Arī par to politika un sports ir vai nav divas saistītas lietas un par daudzām citām lietām aprunājāmies, tostarp arī par, protams, gatavošanos šādām lielām sacensībām un to spiedienu, ko izjūt sportisti, no īpaši Ukrainas sportisti, kur valstī tomēr ir karš un gribas sagādāt gan priecīgas emocijas saviem tautiešiem, gan arī parādīt, ka tas smagais darbs, kas ir ieguldīts tostarp atrodoties ārzemēs un labākos apstākļos trenējoties nekā varbūt uzturas tie cilvēki, kas ir palikuši Ukrainā, tad, protams, ka ir spiediens un ir jāparāda labākais, ko vien spēj.
Man īpaši intrigai iemetīšu āķi, man īpaši ieintriģēja tas fakts, ka Alīna pati atzīst, ka līdz pilna mēroga iebrukumam viņa bija līdzīgi kā komandas biedri un cits daudz sportisti, tā kā līdz galam nesaskatīt to problēmu, kas patiesībā pastāv, un tikai šis te pilna mēroga karš viņai ir tāpat tās kā daudziem citiem sportistiem ir patiesībā atvērs acis to, ko nozīmē Krievija patiesībā. Nu ko, kā vienmēr, kad mūsu saruna nav latviešu valodā, mēs piedāvājam divas intervijas versijas, vienu ar tulkojumu latviešu valodā un otru oriģinālu valodā, kas šoreiz ir ukraiņu valoda, tā kā to publicējam atsevišķi tepat blakus kaut kur, ja vēlaties, un tā jau ir jūsu izvēle, kādā valodā klausīties, bet galvenais klausāmies. pirmo reizi drošinātājā olimpiskā čempiona.
Raidieraksts drošinātājs.
Привет.
Sveika.
Hello. Привет.
Sveiks. Hello. Прежде всего хочу поздравить тебя с золотой медалью.
Pirmkārt jau vēlos tevi apsveikt ar izcīnīto zelta medaļu.
Дякую.
Paldies.
Ну, мы обязательно вернёмся к вопросам об Олимпиаде, но перед этим
Парижской олимпиадой мы vēl noteikti atgriezīsimies, bet pirms tam vēlējos pajautāt par tavu pagātni. Ja nekļūdos, tu bērnībā nodarbojies ar dažādiem sporta veidiem. Cik gadu vecumā tu sāki un kas tie bija par sporta veidiem?
Kādiem sportam es zaņemalsa?
Ja hodīlā na plāveņiem, na lehko atlētiku.
Es gāju uz peldēšanu, uz vieglu atlētiku, dejām, vingroju un mācījos klavieres. 9 gadu vecumā sāku nodarboties ar paukošanu.
Īpačamu tevi vibrala otimina efektavāņa?
Kādēļ galu galā tu izvēlējies tieši paukošanu?
Es malēņu hamistam, i fektavāņa te bija šos cikāve.
Esmu no mazpilsētas, un paukošana bija kaut kas interesants, neparasts. Un man bija labs treneris, kurš man parādīja, kas tas tāds ir, paukošana, un to, cik tas ir interesants sports.
Gdje tā maļenkāja miesta, atkuda te?
Un kur ir šī mazā vieta, no kurienes tu esi?
Tā ir miesta Netišin, Hmeļnicka oblasti.
Tā ir Hmeļnickas apgabala Netišinas pilsēta.
Tā paličājās...
Sanāk, ka tie ir Ukrainas rietumi, vai ne?
Tā.
Jā, jā.
Kā tam šas?
Un kā tur ir tagad? Nu, ņemot vērā, ka ir karš.
Nu, te vidnos no tehi miesta Ukraiņi.
Nu, tās ir samērā klusas vietas Ukrainā. Relatīvi, ja salīdzina ar citām. Nedrošāk tur ir, jo tur atrodas atomelektrostacija.
Tie tože šastam...
Un tu tur joprojām dzīvo? Vai dzīvo Kijevā?
Nē, tam žavūt mani baķi.
Nē, tur dzīvo mani vecāki. Es dzīvoju Kijevā, bet tagad dzīvoju Odesā un braucu apciemot savus vecākus.
Nu, bet esi tam tože ienakdā...
Odesā jau ik pa laikam arī atlido.
Tak.
Tak, strašno.
Jā, jā, tas ir biedējoši.
Vapšē, kā vtržaņē ar Rosiju, Ukrainu?
Kā vispār tavu sportistes karjeru ietekmēja Krievijas atkārtotais iebrukums Ukrainā?
Sīdno. Tumušo na pačātku pilnamaštābno
spēcīgi, jo pilna mēroga iebrukuma sākumā es beidzu savu karjeru, tāpēc, ka es nevarēju iedomāties, kā var sacensties, kad valstī ir karš, kad kaut kas tāds notiek. Man bija morāli grūti pieņemt to, ka var turpināt dzīvot savu dzīvi, mēģināt dzīvot to dzīvi, kāda bija iepriekš. Un cik sanāk gadu, iespējams nedaudz mazāk par gadu, es pārstāju to darīt. Un vēlāk mans treneris un mana komanda pārliecināja mani atgriezties sportā. Bija grūti, jo atnākot uz sacensībām, man bija grūti pieņemt, ka šeit viss ir labi, bet mājās viss ir slikti. Man tas nebija viegli.
Tagad paličājās ar treneru.
Tad sanāk, ka atgriezties tevi pierunāja treneris. Un kā viņam tas izdevās?
Viņš teica vienu. Kad es beidzu paukošanu, domāju, ka beigšu karjeru. Aizgāju studēt specialitāti informāciju tehnoloģijās. Es jau devos uz savu darba interviju, un treneris man piezvanīja un teica, Alīna, dod sev gadu, tu jau ļoti ilgu laiku esi nodarbojusies ar paukošanu. Mēģināsim, pēc gada mēs zināsim, vai mums ir iespēja nokļūt olimpiskajās spēlēs vai ne. Tas ir tikai gads, un tu varēsi atgriezties pie tā, ko mācījies pēc gada. Un tā viņš ar šo frāzi vien lika saprast, ka pietiek ar vienu gadu, lai saprastu, vai nu paukojos, vai mainu profesiju.
Jo ti uzskazālās, šo tie davno zaņemējuši uz efektu.
Tu ar paukošanu nodarbojies jau sen, bet sanāk, ka ir bijuši brīži, ka tu esi domājusi vai vēlies turpināt ar to nodarboties. Vai šādi brīži ir bijuši pirms kara arī?
Jā,
es domāju, vai vajadzētu. Mēs nepiedalījāmies Tokijas olimpiskajās spēlēs, komandu un individuālajās spēlēs, un es aizdomājos par to, vai ir vērts turpināt, vai kādi būs rezultāti, jo mums bija 5 gadi, kas nebija īpaši veiksmīgi mūsu komandā un arī manos personiskajos rezultātos. Un es, protams, prātoju, vai es vēl varētu parādīt kaut ko, vai man vajadzētu pārtraukt. Bija daudz domu.
Karjeras sportsmena nedolga dļica.
Sportista karjera tomēr nav ļoti gara. Vai tu jau esi domājusi par to, ko darīt pēc karjeras beigām?
Godīgi sakot, nē, jo tas ir ļoti grūti, jo ar paukošanu nodarbojos no 9 gadu vecuma un karjeru beigt 30 plus gados. Ja neskaita paukošanu, tu ne tik daudz ko zini. Citas profesijas neesi apguvis tik labi. Un ir daudz domu. Pagaidām es būšu meklējumos. Vai nu turpināšu, vai arī atradīšu sev kaut ko jaunu. Pagaidām vēl nezinu.
Nu, kakīta interesi,
bet kaut kādas intereses jau tev ir. Pati pieminēji arī kursus.
Jā, es arī mācījos par dizaineri. Mani vispār interesē daudzas lietas, bet es gribu būt labs speciālists, lai man patiktu tas, ko daru. Tāpēc domāju, ka paies kāds laiks, lai savā dzīvē atrastu kaut ko tik interesantu kā sports.
Ukraiņu sportistu sasniegumi noteikti iedvesmo cilvēku šajā grūtajā laikā, sniedzot pozitīvas emocijas.
Jā, tā ir.
Bet kas tev sniedz pozitīvas emocijas, ja neskaita sportu?
Grūts jautājums. Vienkārši lielāko daļu laika, kopš es sportoju, es visu sevi esmu atdevusi sportam. Tas bija mans hobijs, mans darbs, mana profesija. Tas bija viss. Protams, ir brīži, kad esi atrauc no sporta, bet tomēr domās, es vienmēr esmu tur. Tu nemitīgi virzies uz kādu mērķi, tev vajag kaut ko sasniegt, kaut ko mainīt. Man patīk daudzas lietas, bet nezinu, vai man tās patīk profesionāli, kā darbs, vai vienkārši kā kaut kas darāms.
Jā. Ir šo muži, bet, nezināju, složnī ili nesložnī vapros, no kak pat
vai... Varbūt vēl viens grūts vai varbūt viegls jautājums, bet kā tavuprāt ir mainījusies Ukrainas sieviešu loma kara laikā? Zinām, ka tagad diezgan daudz puiši ir karā, sievietes dara darbus, ko agrāk varbūt nemaz nebūtu darījušas. Kā tu šo redzi?
Kak ti vidiš, kak mažat biķi atā izmeņilas?
Tas ir grūts jautājums, pat tiešām grūts. Mums ir daudzas militāra personas sievietes, kuras aizsargā mūsu valsti, palīdz frontes aizmugurē, kuras ir brīvprātīgās, kuras mēģina kaut kā palīdzēt mūsu puišiem un meitenēm, kuri aizsargā valsti.
Un es pieņemu, ka Ukrainā šobrīd sportā varbūt ir vairāk meiteņu nekā puišu.
Nē, es tā neteiktu. Es vismaz neesmu to manījusi. Varbūt tā ir, bet man šķiet, ka sportā tas nav tik izplatīti, kā varētu likties.
Ir nemazums sieviešu, kas tagad iestājušās armijā un dažādos veidos palīdz aizstāvēt valsti. Vai tev kādā brīdī arī ienākusi prātā doma iestāties armijā vai kaut kā palīdzēt armijā?
Es domāju, godīgi sakot, ka ik viens kaut kad par to ir aizdomājies, bet nepieciešama uzdrošināšanās, lai ietu šajā virzienā. Tas ir grūti, un es lepojos ar meitenēm un sievietēm, kuras dien armijā, un es tādas arī pazīstu personīgi. Tāpēc domāju, ka daudzi par to ir domājuši.
Kara dēļ daudzi Ukrainas sportisti ir nogalināti, daļa vairs nedzīvo Ukrainā. Kādēļ tu paliki Ukrainā, kad atkal sākās karš?
Sākumā, kad viss sākās, es ar māsu un brāļa dēlu aizbraucu uz ārzemēm, bet es atgriezos, un mums nebija nodoma palikt ārzemēs. Mums bija mērķis izvest mūsu brāļa dēlu, lai viņš šeit nebūtu, bet mēs zinājām, ka gribam dzīvot Ukrainā. Ukrainā jūtos labāk, lai gan te ir biedējoši un bīstami, bet mājās vienmēr ir labāk. Un varbūt es te ar kaut ko varu palīdzēt, nevis atrasties kaut kur tālu prom no mājām.
Teici, ka dzīvo Odesā, bet kur tu trenējies un kādi ir treniņu apstākļi?
Šobrīd netrenējos, tāpēc nevaru konkrēti pateikt vai pilnībā tos aprakstīt, bet olimpiādē gatavojāmies 2 gadus Itālijā, tāpēc visa mūsu gatavošanās, Mēs reti izgājām no mājām, mums nebija tam laika. Zinu tikai to, ka mūsu sportistiem tajā gadā bija grūti, jo bija treniņi, kurus nācās pārtraukt gan gaisa trauksmju dēļ, gan elektrības zuduma dēļ, gan daudzu problēmu dēļ, ar kurām sportisti saskārās. Un tas tiešām vairāk spieda doties uz ārzemēm, lai vismaz kaut kā sagatavotos un varētu startēt sacensībās.
Ko tu esi dzirdējusi vai novērojusi saistībā ar to, cik daudzi ukraiņu sportisti trenējas Ukrainā un cik daudzi ir pametuši valsti un trenējas ārzemēs?
Daudzi trenējas Ukrainā. Otra puse robežā izbrauc tad, kad ir svarīgas sacensības, kad ir svarīgs sagatavošanās posms pirms sacensībām. Brauc, ja ir finansējums tam, vai, ja ir iespējas, ir līgums ar kādu. Bet viņi sēž mājās, trenējas mājās, tikai periodiski aizbrauc pirms šādām sacensībām. Tieši pirms olimpiskajām spēlēm lielākā daļa sportistu trenējās ārzemēs un smagi centās. Pāris mēnešus pirms olimpiādes. Mēnesi, divus, trīs, kā nu kurš.
Cik es saprotu, Parīze tev nebija pirmā olimpiāde. Tu piedalījies arī Rio spēlēs, un katras spēles tomēr ir citādākas. Ar ko šīs spēles atšķīrās no iepriekšējām, ja neskaita izcīnīto zelta medaļu?
Tokijā mēs nebijām, mēs bijām Rio. Rio bija savādāk, bija, nezinu, protams, biedējoši, bija stress, bet kaut kā bija vieglāk nekā tagad. Tagad mums bija sarežģīta atlase. Mēs gribējām atvest medaļu Ukrainai, un tas, protams, tevi kaut kā ietekmē, lai kā tu to varbūt nevēlētos, bet tas tevi ietekmē. Un Ukrainā notiekošais arī to ietekmē, un visa gatavošanās man arī lika par sevi manīt. Varbūt tas mūsos veicināja to stresu grūtos sacensību brīžos, un šīs spēles nebija spēles, kurās tu varbūt visu laiku priecājies. Jā, varbūt mēs tur ieguvām medaļu, bet tomēr nevari būt laimīgs līdz galam, kad tavā valstī ir karš. Tu to dari, esi apmierināts ar savu rezultātu, ar paukošanu, ar darbu, ko dari, bet ir grūti par to pilnībā būt apmierinātam.
Tas, ka Ukrainā tagad ir karš, es pieņemu tevi pirms spēlēm kaut kā emocionāli ietekmēja, vai arī varētu teikt, ka savā ziņā jau ir pieredums.
Kāpēc tu to dari? Kāpēc tu esi šeit, ja jau esi izbraucis no valsts, trenējies, dari visu, ko vari? Jāparāda maksimālais rezultāts, jo iepriekšējo sacensību laikā bija domas, kāpēc es esmu šeit, nevis Ukrainā, kad tur ir karš, bet šeit viss ir kārtībā. Protams, sportisti saskaras ar šādām domām. Ir dažas, teiksim, nepārāk patīkamas sajūtas, un tu iemācies ar to tikt galā pirms olimpiskajām spēlēm. Es iemācījos, man paveicās, un kad olimpiāde jau notika, es sapratu, jā, tas ir ļoti svarīgi, bet ne vissvarīgākais dzīvē. Tāpēc tas bija kaut kā, iespējams, nedaudz savādāks redzējums par sportu, citā leņķī, teiksim tā. Vai tas ir ļoti svarīgi? Jā, tas ir svarīgi, bet ne svarīgākais. Tāpēc, protams, sajūtas ir nedaudz atšķirīgas.
Vai zelta medaļa bija tas, uz ko cerējāt, vai arī jūs sevi pārsteidzāt?
Pārsteidzām. Es domāju, ka pārsteidzām sevi un pārsteidzām tos, kuri skatījās. Mums bija ļoti grūta atlase. Atlasi sākām no 19. vietas pasaules rangā. Un, teiksim, pirms olimpiādes, pusgadu pirms olimpiādes, mūsu rezultāti kļuva vairāk vai mazāk stabili. Tāpēc parādījās domas, ka olimpiādē tiešām varētu būt medaļa, bet par zeltu nedomāju. Tas bija kaut kas. Protams, visi grib uzvarēt olimpiskajās spēlēs, bet, ja skatās objektīvi, es gribēju vismaz kaut kādu medaļu. Tas arī viss.
Kādas emocijas pēc zelta medaļas izcīnīšanas bija pārējām meitenēm un jūsu trenerim?
Protams, prieks, ka izdevās, priecājās arī treneris. Es zinu, ka viņš darīja daudz, viņš nevienmēr ticēja. Viņš teica, ka mēs varam uzvarēt, ka tas ir atkarīgs tikai no mums, mūsu noskaņojuma un tā, kā paukosim. Ka tā nav olimpiāde, ka tas nav rezultāts, kas viņam ir svarīgs, bet viņam bija svarīga pati paukošanas kvalitāte. Neteikšu, ka tā bija augstā līmenī, jo šī ir olimpiāde, taču šī bija arī laba paukošanās, tāpēc, manuprāt, mums izdevās uzvarēt olimpiskajās spēlēs, un mums ir treneris, kurš ticēja, vienmēr par to runāja. Pat tad, kad neticējām, jo bijām tālu no iekļūšanas olimpiskajās spēlēs vai tālu no medaļām, viņš vienalga teica, ka tas ir tikai process, galvenais ir olimpiāde, un tur viss būs savādāk.
Получить медаль и стоять на пьедестале, когда
Izcīnīt medaļu un stāvēt uz pjedestāla, kad skan Ukrainas himna un tiek pacelts Ukrainas karogs. Tieši šajā laikā, kad tavā valstī notiek karš, tam laikam ir pavisam cita nozīme un sajūta.
Так, зараз, коли ти співаєш гімн і дивишся
Jā, tagad dziedot valsts himnu un skatoties uz karogu, rodas pavisam citas domas un emocijas nekā pirms pilna mēroga Krievijas iebrukuma. Ukrainā tu dzirdi valsts himnu ne tajos labākajos brīžos, kad tiek apglabāti mūsu aizstāvji. Tāpēc tas tev rada sliktas emocijas, kā arī sāpes Ukrainai, bojāgājušajiem cilvēkiem, sportistiem, kuri nevar piedalīties olimpiādē. Tāpēc, jā, bija, protams, patīkami, ka sniedzām vismaz kādu pozitīvu lietu Ukraiņiem, liekot aizmirst par kāru un liekot domāt par olimpiādi, par uzvaru. Daudzi gavilēja, daudzi skatījās, daudzi paukošanu nesaprot un iepriekš neskatījās, un viņi no tā ieguva kaut ko pozitīvu un kaut ko labu. Bet tajā pašā brīdī, ja klausies valsts himnu un skaties uz karogu, asaras acīs, teiksim tā.
Na prapor tebe slēzi no očāk, skaļšīmē tāk.
Kako jau tebe bija nastrēņē pieredu?
Kāds bija tavs noskaņojums vēl pirms olimpiādes? Ar kādām sajūtām turba devies?
Ja bojālis duži. Ja відчувала, що ми сильні,
man bija ļoti baila. Jūtu, ka esam stipri, ka varam labi parādīt sevi un varam sasniegt augstu rezultātu. Bet bija bail, jo olimpiāde. Mēs jau esam tajā bijuši. Mēs zinām, kā tas ir, ka notiek kaut kas neparedzēts, ka dažreiz uzvar tie, kurus jūs negaidījāt, ka tie uzvarēs, vai spēcīgas, ļoti spēcīgas komandas zaudē. Un, protams, bija bail. Un pēdējo pusgadu viss gāja labi, mums bija labi rezultāti komandā un... Bija labi, bet baidījos, ka nav tā, kā, ziniet, ka iet labi, bet galvenajās sacensībās tu vairs nevari to izdarīt. Tāpēc mani uztrauca tas, ka, piemēram, mums sportā viss iet ļoti labi, un lai tur nenotiktu šādas beigas, lai olimpiādē varētu izdarīt vismaz to pašu, ko līdz šim.
Es
jautāju par tavu noskaņojumu arī tādēļ, ka sākumā tika pieļauts, ka Ukraina spēles boikotēs, ja tajās atļaus piedalīties Krievijai. Tomēr tas tā arī nenotika. Kāda tev personīgi kā sportistē bija nostāja par to, Ukrainai vajag vai nevajag piedalīties?
Mums nebija dalītu domu, tādu nebija, jo nevajag slēpties. Tieši otrādi, jāparāda, ka Ukraiņi cīnās un viņi pretojas un uzvar, un ir pelnījuši savu vietu sportā. Bet no otras puses, man bija grūti būt vienā zālē un piedalīties sacensībās ar cilvēkiem, kuri atbalsta šo režīmu, kuri atbalsta karu. Un es zināju dažus tādus, un man nebija nejausmas, cik grūti tas būs atnākt uz sacensībām un redzēt cilvēkus, kuri vispār pat nekripa, tas nesaprot, ko dara viņi, ko dara viņu valsts, un viņi to pat atbalsta. Nu, mums tas ir ļoti sāpīgi un grūti, tāpēc saku, es sapratu, ka tas noteikti jādara un sportu aizvērt nevajag, bet arī man bija grūti ļauties un piedalīties sacensībās ar krieviem, tāpēc visu izlēma prezidents un mūsu ierēģi. un es par to tā necīnījos. Cīnījās vairāk Oļa, kurā cīnījās par to, ka sportistiem ir tur jāpiedalās un jāpierāda, ka viņi ir spēcīgi un ir pelnījuši būt sportā. Un Krievija, gluži otrādi, nav. Vienkārši viņi ir sākuši karu, dara tik šausmīgas lietas un arī mūs izstumj no sporta.
Jums, cik saprotu, bija svarīgi parādīt, kas ir Ukraina un ka Ukraina spēja uzvarēt, vai ne?
Ukraina тоже может победить и так далее, да?
Так, так.
Я, я.
В самой Украине, похоже, не было единой позиции.
Pašā Ukrainā, cik izskatījās, nebija vienotas nostājas par to, vai spēlēs būtu vai nebūtu jāpiedalās. Kā tu domā, kādēļ tā bija? Bija sportisti, kuri domāja, ka vajag boikotēt, un daļa domāja, ka nevajag. Nebija tādas vienotas nostājas. Tāpēc?
Что ты думаешь о этом?
Дуже складно знайти позицію, тому що кожного різне бачення.
Ļoti grūti runāt par pozīcijām, jo katram ir atšķirīgs redzējums par to visu. Katrs uz situāciju skatās savādāk. Kāds skatās, ka vajag braukt uz sacensībām, lai mēs būtu sacensībās, lai sacensībās nebūtu teroristiska valsts. Un no otras puses, citi, kuri ieņēma pozīciju, kāpēc piedalīties sacensībās, kurās atļauts piedalīties krieviem, it īpaši dažos sporta veidos zem Krievijas karoga. Tas viņiem ir nepieņemami. Redzēt vienās sacensībās, ka viņi sacenšas un vēl jau vairāk, ja viņi paspiež roku, tas nav ok. Tāpēc es neteikšu, ka ir kāda slikta vai viena labā puse un otra sliktā. Nē, vienkārši ir atšķirīgas puses. Un tāpēc viņi domāja atšķirīgi un sadalījās divās daļās. Joprojām ir gana daudz sporta veidu, kuros Krievijas sportisti joprojām var startēt sacensībās. Tajā skaitā, ja nemaldos, paukošanā.
Fektovanie тоже, да?
Tikai neitrālā statusā.
No jest тоже от вид спорта, где они.
Bet ir citi sporta veidi, kuros tomēr iespējams arī zem sava karoga startēt. Kā tu domā, kādai sporta pasauli to joprojām pieļauj? Tā ir politika, tas cits.
Politika, почему это так?
Тому що люди, які не бачили війну, не зрозуміють, що таке війна ніколи.
Jo cilvēki, kas nav redzējuši karu, nekad nesapratīs, kas ir karš. No to vienkārši ir grūti saprast cilvēkiem, kuri to nekad nav redzējuši vai pieredzējuši. Tu to nesaprastu, nejustu līdzi, un neviens nekad nejustu to, ko jūta Ukraiņi. Es nejutīšu, un pat es nevaru sajust to, ko jūtu okupēto teritoriju iedzīvotāji. Es zinu, cik ļoti tas sāp, man tas ir šausmīgi, man tas sāp, bet tu to nekad nevari sajust. Tieši tāpat cilvēki ārzemēs nevar līdz galam saprast, kas notiek, un saprast to visu, ko piedzīvo Ukraiņi. Viņiem jau viss ir norimis un liekas, ka sports ir kaut kas balts, tīrs. Bet nē, tas jau sen tā nav. Diemžēl tas tā nav bijis ilgu laiku, un mēs no savas puses vēlamies pret to cīnīties. Mēs vēlamies parādīt, ka valsts, kas sāka karu, nevar piedalīties sacensībās. Par kādu mieru mēs runājam? Par kādu mieru mēs runājam, kad sportisti drīkst atbalstīt tos, kas uzsāka karu, atbalstīt Putinu, prezidenta karu? Kā mēs varam mierīgi uz to skatīties? Un citi vienkārši nesaprot, ka mums sports un karš ir viens un tas pats, un sportistiem šī ir kā otrā dzīve dažiem. Tas ir kaut kas nesaistīts ar Ukrainu un karu. Viņiem tas nav nekas, un sportam nevajadzētu mainīties. Diemžēl viņi nevar saprast, ka tas ir saistīts. Es nejutu nekādu mieru. Nejutu es spēlēs mieru, man tās bija sacensības, kur varu pacelt Ukrainas karogu, ko es pat tiešām gribēju izdarīt. Kā es varu domāt, ka olimpiāde ir miers, ja mūsu valstī mirst cilvēki? Nu nekādi. Tas nav miers. Un tas, ka ielaida krievus zem karoga, man tas nav miers. Man tas ir kaut kas cits, kaut kas nepārāk tīrs. Bērnībā es domāju, ka sports ir kaut kas tīrs, skaists. Diemžēl šobrīd par sportu tādu domu nav. Man tā ir arī politika.
До сих пор можно услышать фразу о том, что спорт и политика это две разные вещи.
Kad tu domā, ka sportu no politikas nevar nodalīt. Pirms kara Ukrainā šķiet nebija tik daudz, kas to teiktu, bet tagad ne tikai Ukraiņi vien tā domā, ka tās nav divas nodalāmas lietas.
Это не так, что это две разные вещи.
Bo, čez sportsmeņiem можно багато що говорити.
Jo caur sportistiem var pateikt un izdarīt daudz, no ar to, ka sportistus mīl. Esmu redzējusi, kā tiek pieņemti lēmumi. Nu, man tā ir ir politika, un tas ir saistīts, un sports tajā tiek iemaisīts.
Ko
tu novēroji Parīzē? Kāda bija citu valstu sportistu attieksme pret tevi un Ukrainas sportistiem olimpiādē?
Pie mums nāca klāt daudzi brīvprātīgie un teica, ka atbalsta Ukrainu. Sportisti arī uzrunāja. Ne mani, bet gan mūsu komandu, citus. Viņi arī atbalstīja. Bet sportisti no citām valstīm, viņi tomēr ieradās šeit, lai sacenstos. Un olimpiskās spēles ir ļoti svarīgas sacensības. Un visi bija koncentrējušies uz tām, un tu nevari savās emocijās tā dalīties ar citiem, ja domā tikai par sacensībām. Bet cilvēki bija un zāle atbalstīja. Es jūtu šo atbalstu, kas bija olimpiādē.
Tu vai kāds no tavas komandas spēļu laikā komunicēja ar Krievijas sportistiem?
Nē, viņi nenāca un es vispār viņus neredzēju. Es būtībā ar viņiem nekad nerunāju. Tāpēc, pat ja viņi tuvotos, man nebūtu nekādas vēlēšanās viņus klausīties vai runāt. Ja godīgi, es pat nezināju, kāda viņiem ir forma. Viņi tur bija neitrālā statusā, es nezināju, kāda viņiem ir forma, kā viņi izskatās, un man ar viņiem ceļi nekrustojās.
Tad
sacensībās jums ar viņiem nebija jāsacenšas, jā?
Nu, viņi tur nebija paukošanā, viņi netika uz atlasi, un viņi nebrauca uz kvalifikācijas ziemas sacensībām tur, jo negribēja to darīt neitrālā statusā, tāpēc pēc paukošanā viņu vispār nebija.
Vēlējos arī pajautāt par skandālu, kurā pagājušajā gadā bija iesaistīta tava komandas biedrene Olga Harlana. Viņa sacensībās atteicās paspiest roku Krievijas sportistei. Kāda tolaik bija tava reakcija un vai citi Ukrainas paukotāji arī viņu atbalstīja?
Teikt to, ka esmu pārsteigta? Es nebiju pārsteigta. Kad es zināju, ka Oļai trāpījās krievi, arī tas, manuprāt, tas ir maksimāli dīvaini, un es neticu nejaušībai, neīpaši ticu, un es biju pārliecināta, ka būs kādas provokācijas, un viņi mēģinās radīt sliktāko iespējamo scenāriju. Oļa vienmēr atbalstīja to, ka sportistiem vajadzētu ceļot un sacensties, ka sportistiem ir jāuzvar. Kāpēc mums jācīnās? Jo mums ir jāuzvar, stāvēsim līdz galam, bet viņa bija pretro. Spiedienu, jo, nu, man tas ir nepieņemami mūsu komandai, paukotājiem un citiem sportistiem, un viņa riskēja, viņa uzvarēja šajā cīņā, viņa domāja par to, ka tas ir iespējams. Mums bija Covid likums, kas ļāva vienkārši dot zobenu, nespiest roku, bet viņa apzināti paņēma zobenu un pastiepa roku, apzināti, tas tika darīts ar nolūku šim visam. Un, protams, mēs atbalstījām Oļu, zinājām, ka komandu sacensībās viņa tiks diskvalificēta pirmā. Bijām gatavi paukot bez Oļas. Mēs redzējām, kā Oļu atbalsta visa Ukraina. Tik daudzi cilvēki rakstīja, ka viņa pareizi rīkojās. Mums ir svarīgi, Ukraiņiem ir svarīgi parādīt, ka mēs viņiem rokas nepaspiedīsim. Mēs neievērosim nevienu no viņu noteikumiem. Nē, Ukraiņiem nav pieļaujams spiest roku krieviem. Tas ir nepareizi. Un visa šī atbalsta dēļ izrādījās, ka Oļai tika atcelta šī melnā kartīte, jo tas, manuprāt, ir nepelnīti. Viņa uzvarēja cīņā. Ņemot vērā to, ka krieviete speciāli gribēja provocēt, iedot melno kartīti, nu taču. Mēs esam sportisti, mēs esam par sportu, nevis par kaut ko citu.
Za sportu.
Vai pēc šī notikuma Ukrainas paukotāji savā starpā pārunāja, kā rīkoties turpmāk, ja sacensībās nākas cīnīties pret Krievijas sportistiem? Varbūt tika doti kādi norādījumi no treneriem vai federācijas, spiest vai nespiest roku?
Tā kā pēc tam bija iespējams nepaspiest roku, daudzi jautājumi atkrita. Un tas bija sportista lēmums. Sportists pieņēma lēmumu. lēmumu, kādu pats vēlas, jo katram ir savi iemesli darīt tā vai citādi. Tāpēc vissvarīgākais ir tas, ka mēs nespiežam roku un par to mums nedod melnās kartītes. Tas ir ļoti liels jautājums, kas atkrita. Vairs nebija jāpieņem lēmumi ne trenerim, ne federācijas prezidentam, bet to varēja pats sportists. Tu varēji aiziet, apspriest, ko tu vēlies vai nevēlies, taču izlemt varēja sportists.
Tvoja karjera bija sarunavanie, v kuriem ti vistupal...
Tavā karjerā taču ir bijuši gadījumi, kad nācies sacensties ar krieviem vēl pirms 2022. Gada. Kā tas bija? Skaidrs, ka karš ilgst jau 10 gadus, un varbūt jau tad bija nepatīkami to darīt. Kādas bija sajūtas?
Ja to že tagdā už bila, nu, neprijatnē to ģelēt.
Nažāļ, tad jie sportsmeni razdījāja...
Diemžēl, tajā laikā sportisti nodalīja sportu no politikas. Un tad 2022. Gads daudziem sportistiem parādīja, ka nē, viss ir viens un tas pats. Tu nevari nodalīt sportu. Bet toreiz mēs, diemžēl, to nodalījām. Tā bija daudzu sportistu kļūda. Ne visu, bet daudzu. Un tu jau nezināji. Viņi, Krievija, jau atklāti nepateica un noliedza, ka viņi atrodas Ukrainā, ka tur atrodas viņu karavīri. Nu un mēs uz tā rēķina šo jautājumu nepacēlām, diemžēl. Un tā toreiz bija mūsu kļūda attiecībā uz sportistiem.
Kāda
bija tieši tava attieksme? Tu runāji par citiem sportistiem, bet kā tu pati reaģēji toreiz?
Tāpat kā citi, diemžēl. Man nebija principiālas nostājas kā tagad, ko es nožēloju.
Nu, kā bija tie atreģirola, jeslī bijuķi bija...
Kā tu reaģētu, ja tev nāktos Parīzē ar viņiem sacensties? Būtu iespējams emocijas neparādīt vai būtu dusmas?
Nē, tam zloši.
Nē, bija duža sklātnu uz zemi fruktuvaiķi.
Man būtu ļoti grūti pret viņiem paukot. Man pret viņiem būtu slikta attieksme. Un Oļai, kurai pretī stājās vājāks pretinieks, morāli bija ļoti grūti. Un visiem paukotājiem, kas tur paukoja, bija ļoti grūti, zinot, kurš ko saka vai pat nesaka un ko viņi tur domā. Ir grūti ar viņiem paukot. Runa vairs nav par paukošanu, bet gan par citādāku noskaņojumu. To ir gandrīz neiespējami izslēgt. Tev kaut kā jātiek galā ar šīm negatīvajām emocijām.
Iga, kā ko jau paģeršu, tika
sportistiem? Kādu atbalstu no valsts vai federācijas, kā sportisti tu ikdienā saņem un vai ar to pietiek, lai gan normāli dzīvotu, gan normāli trenētos?
Jā, mums palīdzēja, rīkoja atlases, mums maksāja algu. Valsts palīdz mums paukoties, apmāca un palīdz startēt sacensībās.
Un
tavu komandu pēc olimpiādes kaut kā tika apbalvota?
Jā, mums bija balvas. Valsts izmaksāja, ko solīja.
Kāda bija summa un ko to darīsiet?
Summu var publiski uzzināt, bet es nezinu, ko ar to darīt. Protams, ka gribam palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem, jo mūsu valstī ir grūti laiki un palīdzība ir vajadzīga daudziem. Tāpēc mūsu uzmanība tiks pievērsta tam.
Kā tu domā, kādas sekas šis karš atstās uz Ukrainas sporta nākotni un nākamajiem talantiem, jauno paaudzi?
Novi pakaļeņi tā daļa.
Skatnē pētāņi, neznāju.
Grūts jautājums, es nezinu, bet zinu, ka mums ir perspektīvi jaunieši. Viņi ir gatavi turpināt cīnīties un tādās reizēs braukt un uzvarēt. Tāpēc ceru, ka viss būs labi. Vajag tikai pievērst uzmanību bērniem, es saku, no treneru puses, skolas puses. Bet domāju, ka sports tomēr pastāvēs. Mums Ukrainā ir spēcīgs sports. Valsts mūs, sportistus, tajā atbalsta. Tāpēc, jā, ir grūti. Daudzi ir parādījušies, daudzi, diemžēl, nomira. Bet...
Arī paukošanā ir daudz jaunu talantu.
Paukošanā ar zobenu nē, bet ar špagu un citos veidos, jā. Mums ir ļoti labi rezultāti gan junioros, gan kadetos. Mums ir perspektīva. Gaidām, kad arī puišiem būs perspektīva. Daudz, kas ir atkarīgs no treneriem, bet tagad tiks izvēlēti jauni treneri. Bet tāpat daudz, kas būs atkarīgs arī no rezultātiem.
Kā Kīvuķi bija plāni?
Un kādi ir tavi plāni? Domā, ka turpināsi to darīt vai domā darīt kaut ko citu varbūt?
Man
ir grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo es nezinu atbildi. Man patīk paukošana, man padodas paukošana. Protams, ir daži negatīvi aspekti. Izsvēršu, nepieņemšu pārsteidzīgus lēmumus. Redzēs, kas man būs labāk, kā attīstīsies visi notikumi sportā un tā tālāk. Es zinu, ka viņi grib atgriezt krievus. Nezinu, vai tā ir vai nav taisnība. Redzēs, kā tas viss izvērtīsies. Ir daudzas nianses, no kurām ir atkarīga tālāka lēmuma pieņemšana par turpmāko rīcību.
Хорошо, но чтобы ты не делала в будущем, желаю тебе тогда много успехов.
Paldies tev par šo interviju un neatkarīgi no tā, ko tu darīsi, novēlu tev panākumus.
Дякую.
Спасибо за интервью.
Paldies par interviju.
Дякую, що взяли інтерв'ю.
Paldies, ka intervējāt.
Paldies Rihardam, viņš sarunājās ar olimpisko čempionu Alīnu Komašķuku no Ukrainas. Nu jā, nu katrā ziņā paldies par interviju. Tiešām dažbrīd mums vienkārši grūti aizdomāties par dažādiem šīs dzīves aspektiem. Proti, jā, no vienas puses ukraiņu sportisti ir tie, kas var izbraukt no valsts, un te es runāju konkrēti, piemēram, par vīriešiem. Sievietes var izbraukt jebkurā gadījumā, bet ukraiņu vīrieši var izbraukt tikai izņēmumu gadījumā, un sports un augsts sasniegums sports ir viens no šiem te izņēmumiem. Un patiesi, un pat ja tu esi sieviete, kurai nevajag nekādas speciālas izņēmumus, tu trenējoties Itālijā, kur bumbas nekrīt, bet saņemot ziņas no saviem draugiem, radiem, kur bumbas krīt, nu iedomājies, kas tas ir par... Nu, neviena neuzspiestu, bet sev pašam uzliktu slogu, parādīt maksimāli labāko rezultātu, ne tikai maksimāli labāko rezultātu, bet atvest kaut ko taustām mājās, lai savu tautiešu vidu attaisnotu savu būšanu sportā, nevis karā. Nu, katrā ziņā tur ir katram savas cīņas karojamas, arī sportisti, arī čempioni liek runāt par gan par sevi, gan par Ukrainu. Gal galā es pats arī Latvijas televīzijas olimpiskās studijas ietvaros strādāju un sekoju līdz olimpiskajiem notikumiem, un arī mēs gaidījām, ka tad Ukrainai izdosies izcīnīt savas pirmās medaļas, un jā, šīs te paukotājas bija pirmās, kas atnes šo olimpisko pozmu, un paldies viņām par to, un viņas savu darbu katrā ziņā ir padarījušas godam.
Jā, nu sports ir tas, kas viennozīmīgi ir sagādājis arī ukraiņiem to starp un vēl daudz citu valstu iedzīvotājiem šajā vasarā dažādas spilgtas emocijas, bet es esmu pārliecināts, ka arī dažādas emocijas mēs noteikti izjutīsim un dzirdēsim arī nākamnedēļ, kad jau mēs atgriezīsimies ar kādu citu interviju. Tu droši vien divu vari nedaudz ieskicēt, kas tad mūs sagaida varbūt nākamajā nedēļā.
Godīgi sakot, es nezinu, jo tāpēc, ka šobrīd, kā jau sezonas sākumā ir iestrādnes dažādos virzienos, ir jau uzrunāt cilvēki, ir šis tas jau ierakstīts, šis tas tulīt tiks ierakstīts, tā kā es nevaru vēl pateikt, kādas intervijas tieši, kur mēs raidīsim nākamajā nedēļā, bet vēl jau interesantāk tev un man, un cerams arī klausītājiem, un ja no jums šķiet, ka mēs šājam galīgi nepareizajā virzienā, un mēs pilnīgi noteikti nerunājam tieši par to, kas jūs interesē un par to, par ko būtu jārunā, tad droši rakstiet mums. Jums ir viss iespējas, drošinātājs Latvijas Radio LV, starp mums ir klausītāji, kuri atsūtījuši savas idejas vai pārdomas un nereti esam tās arī realizējuši. Tā kā droši iesaistamies drošinātāju veidošanā, tas mums dara tikai prieku un galu galā šādi te divatā runājot nevar jau saprast, vai mums vispār kāds klausās vai neklausās. Tik var mums atrakstīt tāpat vien, ka klausaties, varbūt no kurienes klausāties un ja jūs sociālajos tīklos nokomentētu un izmantot hashtag drošinātājs, mēs arī tikai priecātos, bet tāpat laikā, ja jums šķiet, ka šī intervija konkrētā šodienas bija svarīga, tad aizsūtiet linku saviem draugiem radiem paziņām un padalieties, pasakiet, ka tāds drošinātājs eksistē, šāda intervija eksistē un mūs ir vērts klausīties. Bet ja ne, nu, tad neko.
Jā, nu, noteikti dodiet mums kādu ziņu, lai mēs zinām, ka tajā otrā galā arī kāds ir un mēs nesarunājāmies paši ar sevi, tādēļ ļoti gaidām jūs ziņas.
Tašai reizē arī viss. Tiekamies mēs katru ceturtdienu jaunā epizodē straumēšanas vietnēs un Latvijas Radio mobīlajā lietotnē. Tiem radiem draugiem paziņām, kuri neizmanto šādas tehnoloģijas, varat teikt piekdienās 6.15 vakarā. drošinātāji nedaudz tāda koncentrēta versija, klausām arī Latvijas Radio 1 programmā. Un tas šai reizē viss, tiekamies jau pavisam drīz.
Visu labu!
Un atcerieties, drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs.